Radio Skonto ētrā rubrika Īstziņas. Šodien piedāvājam klausītājiem spēli Maldīgais virsraksts. Spēles noteikumi. Es nolasīšu kādas patiesas vai maldinošas ziņas virsrakstu un aprakstīšu redzamo attēlu. Klausītājs savukārt ir aicināts zvanīt mums uz ēteru 634-34-975. Tāds ir tālrunas Radio Skonto studijā un izteikt savu variantu, vai manis nolasītā ziņa ir patiesa vai ne un kāpēc ir viņiem tāds viedoklis. Un tātad šodien ziņas virsraksts. Šokējoši. Atklāts vienkārši pagatavojums brīnuma līdzeklis, kas var uzveikt pat vēzi. Attēlā redzams glīts, dzeltens citrons. Tas ir ilustratīvs foto un šī ziņa ir publicēta vietnē tikai labasziņas.net. Tālāk ziņā arī lasāms, ka modernā medicīna cilvēks ir pievīlus neskaitāmas reizes, zāles ir dārgas, patiesība esot jāmeklē senā pagātnē un ar brīnuma recepti dalījusies kāda tantiņa tirgu. Brīnumainā recepte ir vienkārši. Citrons, ingvers un medus, kas jālieto uzturā. Jūsuprāt, šī ziņa ir patiesa vai ne? Kāds ir jūsu variants un jūsu viedoklis vēlos uzzināt? Tālrunas Radio Skonto Kurzemes studijā 634-34-975. Halo, radio, kas mums ir sazvanījis?
Jolanta zvana.
Sveiki, Jolanta, un vai dzirdēji par ziņu?
Dzirdēju ziņu,
un
jā.
Un jūsu viedoklis ir kāds? Tā ir patiesa vai nepatiesa ziņa?
Droši vien, ka patiesa, jo tas viss noteļ ir veselīgi. Nezinu, cik tas šokējoši, bet es ticētu.
Kā šis ir brīnumlīdzeklis, kas var uzvēlēt pat vēzi, ja?
Nē, brīnumlīdzeklis nē. Kādam faktam gan nē.
Mhm.
Nē.
Tātad, jūsuprāt... Tas brīnuma līdzeklis nav, un šī ziņa ir maldinoša.
Brīnuma līdzeklis nav, bet es droši vien uzspiestu izlasītu, bet, lai pasmaidītu, droši vien.
Tātad, būtībā neticētu šim?
Nē, nekā brīnuma līdzeklis nē. Ja minēt virsrakstā brīnuma līdzeklis, tad droši vien nē, un vēzis vēl jo vairāk.
Aha. Labi, tāds ir jūsu viedoklis. Paldies par jūsu
zvanu
un vēl mirkli nenolieciet pausuli. Ja?
Paldies. Labi, paldies.
Skaidrs brīnumainā recepte, citrons, ingvers un medus. Šī kombinācija nenoliedzama palīdz imunitātes stiprināšanai un diez vai tas ārstēs vēzi. Norāda uz to, ka šī varētu būt pseido zinātniska ziņa, ir redzama jau virsrakstā. Ziņa sākas ar vārdu šokējoši. Jaunumu par to, ka vēzi varētu izārstēt ar kādu brīnuma līdzekli, liekas pozitīvi, iepriecinoši un tik ļoti gribas tam noticēt, tāpēc ziņu grūti uztvert kritiski. Patiesībā tā ir emocionālā manipulācija. Rakstā arī kultivēta stereotipa par mūsdienu medicīnu un zālēm, un turklāt kā šīs brīnumainās informācijas avots minēt tantiņu tirgū. Šis ir noteikti klikšķu mednieku radīts raksts, viltus ziņa, no kuras nevajadzētu nemācīties, ne to stāstīt kādam tālāk, jo, ja kaut kas izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība, tad tā visticamāk arī nav patiesība. Par viltus ziņām un klikšķu medniekiem internetā arī stāstījām šajā nedēļā rubrikā Īstziņas.